Ethiopia Radio Journali Sakartvelo. საქართველო უპირველეს ყოვლისა.
წინა გადაცემაში ჩვენ გავეცანით ჟურნალ საქართველოში გამოქვეყნებულ წერილს კავკასიის ფედერაცია. ჟურნალი საქართველოს შეგახსენებთ 1903 წლიდან გამოდიოდა და წერილი დაბეჭდილი იყო 1904 წელს. საინტერესო ის არის, რომ უკვე 1904 წელს, ჯერ კიდე მაშინ, როდესაც საქართველოს საერთოდ არ არსებობდა რუკაზე, საქართველოს სახელმწიფო მომსპარი იყო რუსეთის იმპერიის ფარგლებში, აი ამ პერიოდში ქართველი მამულიშვილები ფიქრობდნენ არამხოლოდ საქართველოს დამოუკიდებლობაზე, არამხოლოდ საქართველოს ავტონომიაზე, არამხოლოდ საქართველოს სრულ დამოუკიდებლობაზე და გამოყოფაზე, არამედ საქართველოს გეოპოლიტიკურ სიტუაციაზეც, ესე იგი საქართველოს და მთელი ამიერკავკასიის ურთიერთობაზე, შინაგან ურთიერთობაზე და ამიერკავკასიის ფედერაციაზე. ეს საკითხი მეტად მნიშვნელოვან საკითხად წარმოუჩნდა ქართულ პუბლიცისტიკას და ქართულ მამულიშვილებს, იმ მამულიშვილებს, რომლებიც რეალურად და ნამდვილად იბრძოდნენ თანამედროვე საქართველოსათვის. და ამას ტრადიციაც შეექმნა გარკვეული და ამ ტრადიციით ჩვენ ხედავთ, რომ ყოველ ეპოქაში ეს საკითხი ისევ და ისევ დაისმებოდა. საინტერესო ის არის, რომ საქართველოს საკითხის გადაჭრა და გადაწყვეტა ამ კავკასიური პრობლემის გარეშე შეუძლებლად მიაჩნდათ ჩვენს წინაპრებს და ჩვენი წინა და უფრო დიდი თაობის წარმომადგენლებს. დასტური ამისა შეიძლება ვიპოვოთ იმავე გაზეთ, ქართულ გაზეთში, რომელიც, როგორც იცით, 1916 წელს გამოდიოდა, სადაც გვაქვს განხილული ეს თემა. ეს თემა, კავკასიის მომავალი კონსტიტუცია, დაიწყო ქართული გაზეთის 1916 წლის 1 ნოემბრის გამოშვებაში. მე ვფიქრობ, მეტად საინტერესო იქნება ვნახოთ, თუ როგორ აზროვნებდნენ ამ საკითხზე ის დიდი მამულიშვილები, რომლებიც გაზეთში მონაწილეობდნენ და თქვენ იცით, რომ გაზეთში მონაწილეობდა მიხაკო წერეთელი, მონაწილეობდნენ ძმები კერესელიძეები და მრავალი სხვა წარჩინებული ქართველი მოღვაწე. აი სწორედ თემა, რომელსაც ახლა გავაგრძელებთ, ეხება კავკასიის საკითხს და კავკასიაში მოსახლე ხალხების ურთიერთ მიმართებას. აი ვნახოთ, როგორ განიხილავდნენ ამ საკითხს ჩვენი დიდი წინაპრები. კავკასიის მომავალი კონსტიტუცია. მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრის განმავლობაში, მე-20 საუკუნის დასაწყისში, განსაკუთრებით კი 1905 წლის რევოლუციის დროსა და მას შემდეგ, ქართველი მწერლები და ქართული პარტიანი მატარებელნი იყვნენ ერთის დიდის პოლიტიკური იდეისა, რომელიც ეხებოდა კავკასიის მომავალ დამოუკიდებლობასა და მის პოლიტიკურ ორგანიზაციას. ქართული სოციალ-დემოკრატიული პარტია, რომელიც დასაწყისში გატაცებული იყო იდეით ერთის დიდის ცენტრალისტური რესპუბლიკისა, რომელიც უნდა დამყარებულიყო რუსეთში რევოლუციის გამარჯვებისა და თვითმყოფობის დადგმის შემდეგ, თანდათან გასცილდა პირველყოფილ ცენტრალისტურ პროგრამასა და რამოდენიმე აღიარა კავკასიის ავტონომია. თუმცა რუსეთთან კავშირის გაწყვეტაზე მან გადაჭრილი უარის თქვა. ამ აზრთა მიმდინარეობას, ამ პოლიტიკურ მიმართულებას, რომელსაც საქართველო უდგა თავში, სხვებმაც მიბაძეს, იმ ხალხებმა, რომელთაც არასურთ რუსების ბატონობა კავკასიაში, და დღეს შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ კავკასიის ყველა ხალხები გარდა სომხებისა, რომელთაც რუსის ბატონობა სურთ კავკასიაში, სოლიდარულად იბრძვიან კავკასიის დამოუკიდებლობის იდეალის განხორციელებისათვის და თანახმანი არიან ერთს უმთავრეს მუხლში, რომ მომავალი კავკასიის სახელმწიფო უნდა წარმოადგენდეს კავკასიის ერთა თავისუფალ ფედერაციას, შვეიცარია აქვს ქართველ და საზოგადოდ კავკასიელ თეორეტიკოსებს იდეალად დასახული. აი, ამ შესავალში უკვე ჩანს, თუ როგორ მკვეთრად არის დასმული ეს საკითხი და რომ ყველა ქართული პარტია და არამარტო ქართული პარტიები, არამარტო საქართველო, არამედ მთლიანად კავკასიელი ერებიც ამ მიმართულებით გაიაზრებენ თავის მომავალს. აქ აღნიშნული იყო სომხების შესახებ და უნდა ითქვას, რომ სომხების გეოპოლიტიკური მდგომარეობა რასაკვირველია მეტისმეტად ართულებს მათ ვითარებას და ამდენად ბუნებრივი იყო მათი სწრაფვა ძლიერი მფარველისაკენ, ამ შემთხვევაში რუსებისაკენ. თურქეთსა, სპარსეთსა და რუსეთს შორის გამოწყვლებული სომხეთი რასაკვირველია მაინც ინსტინქტურად, რადგან ტრადიციით უფრო მეტი ჭირვარამი გადახდომია თურქეთ-სპარსეთისაგან, მიისწრაფოდა რუსეთისაკენ. უნდა ითქვას, რომ დღევანდელ მოვლენათა ფონზე, იმ მოვლენათა ფონზე, რომელიც დღეს არის სომხეთში, იმ სასაკლაოს ვიტყოდი ფონზე, რომელიც ცენტრალურმა ძალაუფლებამ ჩაატარა სასომხეთში, რასაკვირველია ეს საკითხი სრულიად სხვა კონტექსტით წარმოგვიდგება, მაგრამ შეგახსენებთ, რომ საქმე ეხება 1916 წელს და ამ 16 წლის პოზიციიდან რასაკვირველია სრულიად სხვაგვარად იყო განხილული ეს საკითხები. ვფიქრობ, რომ საინტერესოდ არის დასმული უკვე თავიდანვე საკითხი და ასევე საინტერესოდ იქნება განხილული იგი მომავალშიც. შემდეგ ქართული გაზეთი წერს: ეს იდეა, როგორც აქვს თქვით, ქართულ მწერალთა შორის დაიბადა და გავრცელდა შემდეგ ყველა სხვა ერებში. ეს საკვირველიც არ არის. ქართველი ერი ერთადერთი ერია კავკასიაში, რომელსაც საუკუნეთა განმავლობაში ჰქონია სახელმწიფო ცხოვრება. მიჩვეულია პოლიტიკურ საკითხებზე ფიქსა და მსჯელობას. მას აგრეთვე დიდი ხნის მწერლობა აქვს და ეს მწერლობა რუსის შემოსვლის შემდეგ არ გამქრალა. პირიქით, მან ევროპული ხასიათი მიიღო, გაჩნდა პრესა, რომლის საშუალებითაც ვრცელდებოდა ახალი იდეები და წერლობისა და ზეპირი პროპაგანდის საშუალებით ქართველობამ მთელს კავკასიაში მოჰფინა ახალი აზრები. აზრი და სურვილი დამოუკიდებლობისა რასაკვირველია კავკასიის ყველა ერებში იყო და ცოცხლობდა. იგი არასოდეს არ გამქრალა და არც გაქრებოდა იმ ხალხთა შორის, რომელნიც 60 წლის განმავლობაში იარაღით გაუმკლავდნენ რუსის ბატონობას. მაგრამ სისტემა ამ აზრთა და სურვილთა, პოლიტიკური ფორმულა ქართულმა აზროვნებამ მისცა. თვით იდეა სოციალიზმისა ჩვენს თვალწინ ქართველმა მუშებმა და ინტელიგენტებმა გაავრცელეს თათართა და სხვა კავკასიელთა შორის, თვით სომეხთა შორისაც კი. რასაკვირველია, პრესა და მწერლობა ყოველთვის ცდილობდა ეს იდეა ისეთი ფორმით გაევრცელებინა, რომ რუსის ცენზურას იგი ვერ აღმოეფხვრა ძირფესვიანად. და მართლაც, მან მიუხედავად რუსის ცენზურისაგან შექმნილ დაბრკოლებათა და მის წინააღმდეგ სასტიკის ბრძოლის შემდეგ მთელს კავკასიაში მოიდგა ფეხი და დღეს კავკასიელთა პოლიტიკურ მრწამსად კავკასიის ხალხთა ფედერაცია გადაქცეულა. შექმნა მეორე შვეიცარიისა, შავისა და კასპიის ზღვათა შუა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერშია რადიო ჟურნალი საქართველო. გადაცემა მიიღავს ჯან რიგაშიას.
მაშ, როგორც ქართული გაზეთი წერდა 1916 წელს, კავკასიის ხალხებში დაიბადა იდეა, ვიტყოდი მოწინავე ინტელიგენციაში, ან საერთოდ ინტელიგენციაში დაიბადა იდეა, რომ შეიქმნას მეორე შვეიცარია, შვეიცარია კასპიისა და შავ ზღვათა შუა. რასაკვირველია, ეს იდეა მეორე შვეიცარიისა მეტისმეტად მომხიბლავი იდეა, მაგრამ ამავე დროს უნდა ითქვას, რომ ამ იდეას ძალიან ღრმა გაანალიზება სჭირდება, რადგანაც უბრალოდ ასე გადმოტანა, ასე ვთქვათ, შვეიცარიისა კასპიისა და შავ ზღვათა შუა, რასაკვირველია, არ მოხდებოდა და არც შეიძლება რომ მოხდეს. ამას თავისი ისტორიული პირობების გარდა აქვს აგრეთვე ალბათ ღრმა მეტაისტორიული პირობებიც და მიზეზებიც. საქმე ის გახლავთ, რომ შვეიცარია როგორც იდეა წარმოიშვა უკვე ძალიან მწიფე, ასე ვთქვათ, ცნობიერებაში, მწიფე ცივილიზებულ ცნობიერებაში, რომელიც ევროპის შუაგულში ვითარდებოდა. და შვეიცარია, როგორც მოგეხსენებათ, არამარტო ბუნებრივი პირობებით შეიძლება გავდეს კავკასიის მთიანეთს, ან მთლიანად ორ ზღვაშუა მდებარე დიდ სივრცეს, არამედ ის უნდა გავდეს ამავე დროს იმ პირობებითაც, რომელიც პოლიტიკური პირობების ან გეოპოლიტიკური პირობების სახით არის მოცემული. ამგვარი რამ კი არა გვაქვს სახეზე, რადგანაც მაშინაც, როდესაც ეს იწერებოდა, მაშინაც, როდესაც ფიქრობდნენ ამ საკითხებზე, თავისთავად იდეა შვეიცარიისა გააზრებული ბოლომდე არ ყოფილა უფრო მსგავსების, ასე ვთქვათ, ზედაპირული მსგავსების ფორმა ჭარბობდა. მე უნდა გავიხსენო აქ ერთი მეტისმეტად მოსწრებული გამოთქმა ერთი ქართველი მოგზაურისა, რომელმაც, როდესაც პარიზი ნახა და პარიზი გადმოხედა ეიფელის კოშკიდან, თქვა სრულიად ობიექტურად, სხვადასხვაშორის, რომ ვინც ამბობს, რომ თბილისი პატარა პარიზი არისო, იმას არც თბილისი უნახია და არც პარიზი, როგორც ჩანსო. იგივე შეიძლება ითქვას შვეიცარიის შესახებ და ამ იდეის შესახებ, რომელიც არის. მაგრამ თუ უფრო ღრმად შევხედავთ ამ იდეას, რასაკვირველია, აქ ჩანს ის დიდი სწრაფვა, რომელიც ჰქონდათ კავკასიაში მოსახლე ერებს და ისტორიული გამოცდილებაც კი ჰქონდათ ამისი, რომ მეტად მჭიდრო ურთიერთობაში ყოფილიყვნენ და შეგნება იმისი, რომ უერთმანეთო ცხოვრება შეუძლებელია, რომ ერთმანეთით ცხოვრება არის მხოლოდ შესაძლებელი, რომ დაიცვან თავი, აი ეს დიდი და არაჩვეულებრივად საინტერესო კავკასიური სამყარო, კავკასიური კულტურა, კავკასიური ცნობიერება თუ გნებავთ სხვა ექსპანსიისაგან, აი ამისათვის საჭიროა მხოლოდ და მხოლოდ ურთიერთ მჭიდრო კავშირი და ურთიერთ ცხოვრება. აი ეს იდეა ამ თვალსაზრისით მართლაც გავს შვეიცარულ იდეას, სადაც სრულიად განსხვავებული დიდიერების, ასე ვთქვათ, ნაწილები შეერთნენ სრულიად დამოუკიდებელ და ცალკე ერად. ცალკე არამარტო სახელმწიფოდ, არამედ ერადაც კი. ეს არის სამენოვანი შვეიცარული ერი. შემდეგ ქართული გაზეთი განაგრძობს თავის, ასე ვთქვათ, წარმოჩინებას ამ თემისა და მსჯელობას კავკასიის მომავალი კონსტიტუციის შესახებ. გაზეთი წერს: ბევრია საქართველოში და კავკასიაში ისეთი კრიტიკული მოაზრე, რომელიც ხედავს ნათლად მთელ სიძნელეს კავკასიის მომავალ პოლიტიკურ ორგანიზაციისას, მაგრამ უმეტეს ნაწილს აგრეთვე ძლიერ ადვილად და ზოგს იდილიურადაც კი წარმოუდგენია ეს საქმე. არას ვიტყვით სოციალ-დემოკრატებზე, რომელთაც სურთ მთელი კავკასია ერთ ავტონომიურ ოლქად გადააქციონ და მისცენ თვითმმართველობა, ადმინისტრატიული და მცირე კანონმდებლობითი უფლება კავკასიის მცხოვრებთაგან ამორჩეულ კრებულს, რომელიც დამოკიდებული იქნება პეტერბურგისაგან და მისგან მიიღებს დირექტივებს. აგრეთვე მათი სურვილი რუსეთთან კავშირისა გულწრფელია და ამიტომ მათი პროგრამა ძლიერ მცირე რამეს გვეუბნება კავკასიის მომავალ პოლიტიკურ ორგანიზაციის შესახებ. უფრო საინტერესოა ამ ხრივ ქართველთა ფედერალისტების პარტია, რომელიც აღიარებს ორნაირ ფედერაციას. ერთი, ფედერაციას კავკასიის ერთა, და მეორე, ფედერაციას მთელის კავკასიის კონფედერაციისას რუსეთთან. უნდა შევნიშნოთ, რომ ეს მეორე პუნქტი მხოლოდ რუსის მთავრობისა და რუსის პარტიათა დასამშვიდებლად არის შექმნილი, რომ მათ არაჩვენონ სეპარატისტული მისწრაფებანი, რადგანაც თვით ულიბერალეს პარტიებს და აგრეთვე არც სოციალისტებს ფიქრადაც არ მოუვათ კავკასიის დამოუკიდებლობა აღიარონ. ეს არის მიზეზი ჩვენ ფედერალისტთა მიერ ზემოხსენებულ მეორე პუნქტის შექმნისა, თორემ ნამდვილად ისინი მომხრენი არიან მთელის კავკასიის დამოუკიდებლობისა. უმთავრესი ნაწილი მათის პროგრამისა არის ფედერაცია თვით კავკასიის ერთა. თვითეულ ერს ექვნება ავტონომია შინაგან საქმეებში, საკანონმდებლო და საადმინისტრაციო ორგანოები, ხოლო მათ შეაერთებს საერთო კონგრესი თბილისში, რომელიც შეზდგება სხვადასხვა ერთა წარმომადგენელთაგან და გადასწყვეტს იმ საქმეებს, რომლებიც თანაბრად ეხებიან ყველა კავკასიის ერებს. თუ როგორი კონსტიტუცია უნდა ჰქონდეს თვითეულ ავტონომიურ ერთეულს, ან როგორ უნდა შეზდგეს საერთო კონგრესი, როგორი წესით მოხდება არჩევნები და გაგზავნა ავტონომიურ ერთეულთა წარმომადგენლებისა კონგრესზე, ამას გადასწყვეტენ დამფუძნებელნი კრებანი თვითეულ ერთა და დამფუძნებელი კრება საერთოდ მთელ კავკასიის ერთა. ყოველ შემთხვევაში დემოკრატიული პრინციპებით უნდა იხელმძღვანელონ თვითეულმა ერმა და მთელმა კავკასიამ თავიანთ კონსტიტუციათა და საერთო კონფედერატიულ დაწესებულებათა შექმნის დროსა. შვეიცარია მაგალითად უნდა იყოს დასახული, საერთო ფარული თანასწორი კენჭისყრით უნდა წარმოებდეს ყველა არჩევანი და სხვა. ფედერალისტთა აზრით, თუმც დიდი ბრძოლა იქნება ამ კერძო კონსტიტუციათა და საერთო კონფედერაციის შექმნის დროს, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს კერძო ერებიც შექმნიან თავიანთ კონსტიტუციებსა და ერთა კრებაც შეიმუშავებს საერთო პოლიტიკურ ცხოვრების პრინციპებსა და განახორციელებს კავკასიის პოლიტიკურ ცხოვრების ერთობასა. ასე აქვთ წარმოდგენილი მომავალი თავისუფალი კავკასიის შექმნის პროცესი ფედერალისტებსა და მათ მომხრეებს. უბრალოდ, თითქმის იდილიურად, თუმცა ბევრში მართალნიც არიან. მათი პროგრამის უმთავრესი ნაკლი კი ის არის, რომ ერთს უმთავრეს მოვლენას კავკასიაში არსებულს არ მიაქციეს ჯეროვანი ყურადღება და არ მისცეს მას გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ეს არის ღრმა და დიდი მრავალფეროვანება კავკასიის ერთა და მათ კულტურულ არსებათა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Тершия радиожурнали Сакарцвело. Гадасима Михавс, Джан Рикашиас.
ქართული გაზეთი განაგრძობს თავის ანალიზს კავკასიის ერთა ფედერაციის შესახებ, ანუ მომავალ შვეიცარიის შესაძლებლობის შესახებ კავკასიაში. იგი წერს: ეხება რა კავკასიელ ერთა მრავალფეროვნებას, რასაც ქართულ ფედერალისტთა პროგრამის ნაკლს უწოდებს, ესე იგი გაუთვალისწინებლობას ამ მრავალფეროვნებისა. გაზეთი წერს: ეს მოვლენა ერთა და მათ კულტურათა მრავალფეროვანებისა კავკასიაში ჩვენთვისაც, კავკასიელთათვისაც ცხადია, მიუხედავად იმისა, რომ შედარებით სხვებზე უკეთ ვიცით კავკასიის ცხოვრება და რაღა უნდა იყოს იგი უცხოსათვის, რომელიც ან გავლით, ან მოკლე დროის ცხოვრებითა და ან მოგზაურთა აღწერით იცნობს მხოლოდ კავკასიას. ძველ ბერძენ მწერალთაგან დაწყებული დღევანდლამდე მოგზაურნი და კავკასიაში მცხოვრებნი უცხოელნი ყოველთვის აღწერდნენ ხოლმე კავკასიას როგორც რაღაც აღრევას ხალხთა, რასათა, ენათა, კულტურათა. ბევრში მართალნი იყვნენ, ბევრ მოვლენათათვის კი თავი ვერ გაერთოთ, თუმც ბევრჯელ მრავალფეროვანება მოჩვენებითი იქნებოდა მათთვისაც, როგორც დღეს ჩვენთვის არის იგი, რომ უფრო კარგად დაკვირვებოდნენ კავკასიის ცხოვრებას. მრავალფეროვანება ენათა, მრავალფეროვანება სარწმუნოებათა, მრავალფეროვანება პოლიტიკურ სხეულთა, გზაკვალს უკარგავდა მოგზაურს და თავის აღწერაშიაც იგი ამ სიჭრელის შთაბეჭდილებას გადმოსცემდა ხოლმე. განსაკუთრებით აუარებელი სახელი თემთა და მრავალი დიალექტი ურევდა მათ გზაკვალს. ქართველი, მეგრელი, სვანი, აფხაზი, ლაზი, იმერელი, მესხი, გურული, ფშავი, ხევსური, თუში, ჩერქეზი, ლეკი, ყაბარდოელი, ჩაჩანი, ულანი, ტალიში, თათარი, ყუმიყი და სხვა ათასი სახელი სულ სხვადასხვა ერთა სახელებად ეჩვენებოდა და ვერ გაერჩიათ სად იყო ნამდვილი მრავალფეროვნება და სად მარტო სახელი. ენები სვანური, მეგრული, ქართული, ჩერქეზული, ჩაჩნური და სხვა აი რა ესმოდათ და ენათა და კულტურის ისტორიის უცოდინრობის გამო ვერ გამოერკვიათ რომელი იყო ნამდვილი კულტურული ენა ერისა და რომელი უბრალო დიალექტი ან შინ სახმარებელი ენა, რომელსაც ესა თუ ის ნაწილი ერთის ერისა არასწვლის თავის ერთადერთ ენად, არამედ მისთვის არსებობს ერთი კულტურული ენა, რომელსაც იგი აგრეთვე თავის საკუთარ ენადას თვლის და უფრო პატივსაც სცემს ვიდრე შინ სახმარებელ ენას. სახელმწიფონი ქართლ-კახეთისა და იმერეთისა, სამთავროების სამეგრელოსი, გურიისა და აფხაზეთისა, სახანოები ერევანისა და განჯისა, ესეც ურევდა მათ დავთარს და ვერ ახედავდნენ სად იყო ნამდვილი ერი და ისტორიის უცოდინრობის გამო ვერ წარმოედგინათ თუ რა იყო მიზეზი კავკასიის ერთა პოლიტიკური დაქუცმაცებისა. ამას კიდევ ზედერთვოდა მრავალფეროვანება სარწმუნოებათა და ამ მრავალფეროვანებით გონება არეული უცხოელი რუსის შემოსვლამდის კავკასიაში უმომავლო და სთვლიდა ჩვენის მხარის ცხოვრებასა და რუსის შემოსვლის შემდეგ კი შეუძლებლად კავკასიის ცხოვრების განახლებასა, ხოლო რუსის ბატონობას ერთადერთ პირობად კავკასიაში წესიერების არსებობისათვის. ხოლო ერთი ავიწყდებოდათ ამ მოგზაურებსა და მწერლებს. ევროპა ძველად სრულს ანალოგიას წარმოადგენდა კავკასიისას, რამდენიმე დღესაც წარმოადგენს, როგორც ბევრი სხვა ნაწილი დედამიწისა, ხოლო ევროპის მრავალფეროვანება არ იყო მათთვის ისეთი უცნაური და უიმედობის გამომწვევი, რადგანაც მათ იცოდნენ თვით შინაგანი არსება ამ მრავალფეროვანებისა და ხშირად მოწმენი ყოფილან ევროპაში ერთა განთავისუფლებისა, გაერთიანებისა და კრისტალიზაციის პროცესისა. და მართლაც, რომ ახლოს დავაკვირდეთ კავკასიის პირველი შეხედვით გადაჭარბებულ მრავალფეროვანებას, შემდეგს დავინახავთ. მთელი დასავლეთი კავკასია, მოყოლებული აფხაზ-ჩერქეთთა საზღვრიდან ლაზისტან ოსმალეთის საზღვრამდინ, სომხეთის საზღვრიდან მდინარე აღსტაფამდინ, ალაზნისა და ივრის შესართავიდან კავკასიონის ქედამდე წარმოადგენს ერთ მთლიანს ტერიტორიას, სადაც ცხოვრობს ხალხი, რომელსაც ეწოდება ქართველი ერი. ოდნავ ამ ტერიტორიაზე უცხო ელემენტებიც არიან ჩათესლილი, რაიც ყველგან არსებობს. აქაც ცხოვრობენ იმერლები, გურულები, მესხნი, ლაზები, მეგრელები, აფხაზები, ქართლ-კახელნი, ინგილონი, თუშფშავ-ხევსურნი, სვანები და სხვა. აქ ლაპარაკობენ სვანურს, ჭანურს, მეგრულსა და ქართულს. მაგრამ ეს მრავალფეროვანება შეერთებულია ერთის ცნებით, ქართველი ერი, რაიცა სინამდვილეა, სინამდვილე კულტურული, ლინგვისტიური და რასიულიც იმდენად, რამდენადაც წმინდა რასები მოიპოვებიან. ზემოხსენებული სახელები ტომთა მხოლოდ სახელებია, როგორც ბავარიელი, პრუსიელი, საქსონელი და სხვა, და იგინი ისევე შეადგენენ ერთად ქართველ ერს, როგორც ეს ბავარიელები, პრუსიელები და სხვა გერმანელთა ერს. სვანური, მეგრული და ჭანური, აგრეთვე ნახევრად აფხაზური, ქართული ენის შტონი არიან, განუვითარებლად დარჩენილნი, ხოლო მთელი ქართველი ერისათვის, ყველა ტომთათვის გამოუკლისად ქართული სამშობლო კულტურული ენაა, რომელსაც იგინი საკუთარ ენადას თვლიან, რომელმაც იგინი აღზარდა კულტურულად 2000 წლის განმავლობაში და არ გასვლიან არც ერთ სხვა ენაზე. ისე, როგორც დღეს ჰამბურგელისათვის სამწერლო გერმანულია სამშობლო კულტურული ენა.
ამით ვამთავრებთ დღევანდელ რადიო ჟურნალ საქართველოს. საქართველოს უპირველეს ხოვლისა. Laparakups, Radio Tavisupleva.